Český rozhlas Dvojka.
Mít finanční osud ve vlastních rukou a nespoléhat se na jiné, ať už na stát, nebo snad dokonce na nějaký zázrak, to je projevem zodpovědného přístupu každého z nás. No a my si dnes v psychologické poradně budeme povídat o zodpovědnosti a vztahu k penězům a investování. A to s panem inženýrem Petrem Šimčákem, který je psychologem a také finančním a investičním expertem.
Dopoledne s Dvojkou.
Dnes s Jolanou Voldánovou.
Zas cítím se bezbranou nahou, skleněný lustr už zhas. Jsem tu jen já, můj tichý hlas, mé zpívání. Na něm nejvíc mi záleží, teď prosím si světla zhasnout. Já nejsem tou dívkou krásnou k dívání. Na scénu vstupujíc nechci nic, jen zpívání. A pak si věřím vám. Stane něčím, co vás pálí tež, co zasáhlo vás. Když vcházím k vám, nemám dech, jako bych šla po schodech. A pak cítím, jak trému ztrácím zpívání. Pak mi jde úsměv sám, je to štěstí, to není křeč. Nacházím jen společnou řeč v mém zpívání.
Naprosto propadla tomu svému zpívání. Cti žádosti vám, které zbývá už jen zpívání. V něm se nacházet všechnu zázračnost, zármutek i pád.
Co je krásnějšího, nežli písní kousek nálady dát. Střepina, která duši pálí mě a zvroucňuje můj hlas. Ať se stane něčím, co vás pálí tež, co zasáhl vás. Chci k vám mluvit řečí, kterou skýtá jen spí.
Napadlo vás někdy, milí posluchači, jak peníze ovlivňují náš život a naše uvažování? Právě o tom si dnes budu povídat v psychologické poradně s psychologem a finančním a investičním expertem Petrem Šimčákem. Já vás tu moc vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Zajímalo by mě, pane inženýre, jestli se učíme odpovědnosti k zacházení s penězi už v dětství, nebo jestli bychom se to učit měli?
Určitě ano, učíme. Otázka je samozřejmě, jak a v jaké kvalitě, protože přejímáme názory rodičů, jejich postoje, jejich chování a teprve možná až v nějaké dospělosti, respektive při získávání vlastní identity v dospělosti a když začínáme vydělávat peníze sami, tak už trošičku fungujeme více za sebe, ale ty základní postoje a názory se nám v dětství vtiskují od rodičů a pak samozřejmě v takové ještě odbočce při výuce finanční gramotnosti třeba ve školách.
Na, jak je na tom právě teď české školství s výukou finanční gramotnosti? To by mě tady opravdu zajímalo.
Je to projekt, který se dostává stále více, dostává větší a větší priority. kontaktu. A ty znalosti nebo ty, ta problematika se vyučuje zejména ve výchově k občanství, to znamená, není to ještě ani samostatný předmět. Myslím si, že ty nástroje a možnosti, které se dnes nabízejí, jsou mnohem lepší, než si většina z nás myslí. Horší je to pak s tou exekucí, s tou aplikací, s tou, řekněme, výchovou, tam to pak je i o, řekněme, předání tím pedagogem, ale pokud bych měl něco zmínit, tak brožura typu Prima život v rámci projektu Finanční gramotnost do škol nebo investiční hra, investování hrou, kde se simuluje investiční společnost, nebo finanční desková rodinná hra, finanční svoboda. To všechno jsou věci, které, když se začnou používat, začnou dělat, tak v podstatě člověk nepotřebuje moc víc, aby na začátku získal velmi kvalitní možnosti.
Dá se říct, od jakého věku bychom i my jako rodiče se svými dětmi měli mluvit o financích, o penězích, o tom, jak s nimi zacházet?
Já bych řekl v takové té mladší, možná starším školním věku, kdy opravdu se bavíme o rodinném rozpočtu, příjmech, výdajích, v podstatě získávat tu finanční zodpovědnost v tom smyslu neutrácet více, než vyděláváme, dělat nějaká rozumná rozhodnutí tímto směrem, tak určitě nikdy není příliš brzy. Je to jenom o formě.
Čili vy byste rozhodně asi doporučil svěřit dítěti už, řekněme, v raném věku nějaké penízky, s kterými si samo může hospodařit?
Myslím si, že je to velmi, velmi rozumné a velmi, velmi správné naučit se dosáhnout toho, že když si něco utratím, někde si můžu někde uložit, získám někde nějaký úrok. Myslím si, že i vůbec není špatné pěstovat takové návyky, jako že nejen utratit, nejen investovat, nejen odkládat, ale možná i nějaký soucit, milosrdenství, nějaký dar. To všechno jsou věci, které k tomu komplexnímu postoji napomáhají.
Teď mi řekněte, jak se pozná finanční zodpovědnost? Jak poznám, že moje děti už jsou natolik finančně zodpovědné, že jim třeba můžu založit účet a že opravdu s těmi penězi, které dostanou, dokážou dobře hospodařit sami?
To si myslím, že tak jednoduše nepoznáme, ale myslím si, že finanční zodpovědnost opravdu poznáme tím, že utratíme méně, než vyděláme, takže spíš se to projeví až v té dospělosti, ale asi umím si říct, ne, přemýšlím o budoucnosti, nepřejímám stereotypní názory, mám nějaká pravidla, je to všechno v rovnováze, tak to jsou samozřejmě indikace.
Pro finanční zodpovědnost, pro finanční. Nás dospělých zejména. Jakou taktiku doporučujete k tomu, aby člověk nevyhazoval peníze za takové ty drobnosti, maličkosti, ale naopak, aby se právě stal finančně zodpovědným, aby myslel taky na tak ta zadní vrátka?
Jako lidé máme rádi, když si složité věci dokážeme zjednodušit, a tohle je samozřejmě velmi komplexní a složitá otázka na dlouhou debatu, tvorba finančního plánu a jeho dodržování, to je individuální záležitost. Já vám to přesto zjednoduším. Takové pravidlo 10, 20, 30, 40, to si může zapamatovat každý. A když si řekneme 10% příjmu ukládám na rezervu, 20% příjmu investuju, odkládám, spořím, 30% příjmu by mělo být strop na nějaké splátky dluhu, zdravé hypotéky, určitě ne nějakých nesmyslných spotřebitelských úvěrů. No a 40% je to, co zůstává na spotřebu, na úhradu nákladů. Samozřejmě každý jednotlivec, každá rodina má jiné příjmy, jiné možnosti, jiné cíly, takže neplatí to na každého, ale takovéhle pravidlo si myslím, že je rozumné a asi pokud to jen trošičku je možné, tak se pokusit co nejdříve vybudovat si finanční rezervu ve výši 6 měsíčních platů je takové rozumné optimum.
Rozumné optimum pro život, které se týká vlastně asi každého, kdo vstoupí do pracovního procesu a začne vydělávat svoje určitě vlastní peníze. Jaká nejčastější, řekněme, úskalí naše psychika staví do cesty? Čemu se vyhnout, na co dát pozor, když tedy rozvažuji o svých penězích a o svých investicích?
Rozdělil bych ta úskalí na tři hlavní okruhy. První, počáteční postoj, typu na co si myslím, že mám nárok, postarejte se o mě, nikomu nevěřím, garantujte mi, regulujte všechno, anebo se postavím k tomu zodpovědně sám za sebe, nebo má se někdo postarat o mě. To je rodina, stát, vzdělání, inteligence, osobnost. To je jeden okruh. Druhý okruh, to už je kategorie úsudků. A tady bych odkázal možná třeba na skvělou knihu Daniela Kahnemana, psychologa, který získal Nobelovu cenu za ekonomii, Myšlení rychlé a pomalé, kdy vlastně v nás bojuje určitá racionalita, intuice. Některé věci si chceme zjednodušit, protože to bolí přemýšlet. Takže děláme myšlenkové zkratky a ty rychlé úsudky samozřejmě můžou mít svá úskalí. Dám vám jeden příklad. Pálka a míček stojí dohromady $10, pálka stojí o dolar více, kolik stojí míček. Rychlá odpověď většinou je 10 centů, správná odpověď je 5. A zajímavé, že 50% studentů Harvardu, MIT a prestižních univerzit na tuhle otázku triviální odpovídali špatně, protože zafungovalo myšlení rychle, zjednodušit si to, udělat to intuitivně. No ale má to svá úskalí, když podléháme těmto zkratkám příliš, tak jsme netrpěliví obecně, děláme chyby, jsou to lidé, kteří třeba baží po okamžitém uspokojení a tak dále. To jsou různé průzkumy. No a ta třetí oblast je oblast emocí. Nervozita, bolest se ztrát, v případě třeba investic, nezvládnutí nějakých záležitostí, tak to jsou takové tři okruhy.
My si samozřejmě o financích a o jejich přístupu, o přístupu, našem přístupu k ním budeme povídat i po písničce. Ptát se můžete i vy, už teď třeba na adrese dopoledne@rozhlas.cz. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day you will understand.
Český rozhlas Dvojka.
Historie českého zločinu.
Kdo je neznámá mrtvá dívka, nalezená v roce 1974 v pražských Letňanech? Léta trvá, než jsou zjištěny důkazy o její totožnosti. Podaří se dopadnout vraha?
Slavné i zapomenuté případy minulého století.
Historie českého zločinu.
Ve středu v 18.30 na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Psychologické poradně si dnes s panem inženýrem Petrem Šimčákem povídáme na téma peníze a zodpovědnost. Samozřejmě se ptát můžete i vy, buď nám napsat na adresu dopoledne@rozhlas.cz, anebo nám zavolat na čísla 22 155 25 25 nebo 24 24. Já už jsem tady hned v úvodu dnešního vysílání zmínila, že velmi často dostáváme peníze jako, řekněme, dárek pod stromeček. A mě by velmi zajímalo, jestli se k takovým penězům, které tady jsou velmi bezpracné, jestli se k ním chováme jinak anebo stejně?
Určitě se k ním chováme jinak. Je to něco, co psychologie nazývá takzvané mentální účetnictví. Že my jako lidé jsme obecně konzervativní, všichni, říká se, že Češi jsou konzervativnější než ostatní, není to zdaleka pravda, konzervativní jsme všichni, jsme možná malinko nedůvěřivější, třeba na základě nějakých špatných zkušeností z minula, ale ta konzervativnost je něco jiného. No a k penězům obecně, když je získáme bezpracně nebo zdarma, nebo v rámci třeba i když někdo investuje a nečekaně vydělá víc, než plánoval, tak to má v takovém mentálním kyblíku lehce nabil. A samozřejmě, když je chce dále investovat, tak k těmto penězům se chová mnohem rizikověji a mnohem neopatrněji než k tomu zbytku. No a když je dostane darem, tak třeba za utrácení určitě si za ně koupí věci, které by si třeba normálně nekoupil, takové trošku luxusnější nebo zbytečnější nebo i trošku prohýří. Je to úplně normální a je to běžné.
Možná bychom spolu také mohli probrat emoce při rozhodování, jak se k penězům chovat. Co všechno nás ovlivňuje?
Ovlivňuje nás toho velmi mnoho. V mozku máme takový malý emoční počítač, kterému se říká amygdala. Ta nás rychle varuje ještě dřív, než začneme přemýšlet, než si něčeho všimneme, a zejména třeba ve vztahu k investování k penězům. Bolest ze ztrát nám úplně vypaluje do mozku neskutečným způsobem a ta amygdala je poblíž ještě paměťového centra. A tam vlastně dojde k velmi úzkým propojením, takže i třeba když dochází k nějakým ztrátám nebo obecně, tak si to pamatujeme mnohem déle než nějaká radost ze zisku. Ta konzervativnost, když jsem ji zmiňoval, je prokázané, že zhruba bolest ze ztráty nás bolí 2 až 2,5x více.
A stále se bavíme o bolesti ze ztráty peněz.
Je třeba peněz, ale i věcí čehokoliv hodnotného. Tak to, co se vyjádří třeba penězi, tak ta nás bolí 2 až 2,5x více než radost ze stejného zisku. Takže když proděláme 10%, je to mnohem větší bolest než radost, když třeba 10% vyděláme. A to všechno pak vede k nějakým zkratkovitým chováním, rozhodování a tak dále.
Tak my máme prvního posluchače na telefonu, tak já vás poprosím, abyste si vzal sluchátka. Dobrý den, my vás slyšíme.
Dobrý den, já vás také slyším, tady je Svobodová. Prosím vás pěkně, já naprosto s pánem souhlasím tam, kde mluvíte o výchově dětí, naučit je hospodařit, určitě to všichni potřebujeme, to je v pořádku. Ale získávání bezpracných zisků. Víte, já když si to obrátím na ten světový systém bankovnictví, měnový fond, prostě ratingové agentury, všechny ty věci, vůbec nenastavený dnešní světový řád, který prostě ani státům už dneska neumožňuje správně nakládat penězi, a protože jsme to samozřejmě dovolili, tak ty bezpracně získávané zisky mají ty nadnárodní a ty velké monopoly a politické prostě síly.
Tak, já vás poprosím o vaši otázku.
Vy říkáte všechno, ano, aby pán na to reagoval, protože v první řadě oni prostě peníze se vždycky získávaly z nějaké práce, kterou jsem vynaložila na něco pro druhé lidi. Ale banky získávají neoprávněně zisky tím, že dělají jenom tu finanční multiplikaci a tak podobně. A potom nastává to vlastně skryté přerozdělování, kterému prostí lidé nerozumí, ale vy se snažíte děti učit, ale vy jim nedáte ten základ, jak vlastně získává se získávají se ty první peníze, kde vlastně vznikly celou tu historii. A pak by se narovnal celý tento systém.
Tak, já vám děkuju, protože bychom potřebovali odpovědět a potřebovali se dostat ještě k dalším tématům. Tak jestli chcete reagovat, pane inženýre.
Já se určitě tady nebudu zastávat bank ani nějakých nadnárodních společností, ale v principu pracuju, vydělám peníze a pokud se stane to, že jich utratím méně, než vydělám, měl bych je nějak investovat. Mám v principu jen dvě možnosti. Buď je někomu půjčím bance, nebo si koupím dluhopisy, náleží mi úrok. Nebo se stanu i třeba investorem a nemusím být spekulantem. To, že si koupím akcie nějakých velkých firem a stávám se jejich minoritním majitelem, nemusím hrát v kasínu, nemusím hrát na burze, můžu si spořit 500, 1000 po dobu 20 let na akciovém trhu a měl bych to považovat jako normál, neměl bych se považovat za odborníka nebo spekulanta, nebo si myslet, že je to nutné. A pak to není o bezpracném získávání peněz, je to jenom o tom, že teď mám nějaké peníze, které odložím do budoucna a pokud si koupím podíly v nějakých firmách, tak vlastně mě náleží nějakým způsobem podíl na jejich zisku, anebo i podíl na jejich ztrátách. A už jsme pak u finančního plánování a rozhodování, to už je složitější, ale je otázka říct si, co právě je nebo není normál. A normál je, když se podíváme třeba do světa a bavíme se pro normální lidi, řekněme, zajistit se na penzi nebo zajistit se na důchod, tak 60% příjmů na penzi v zemích OECD je z prvního pilíře, to znamená z toho takzvaného státního. Zhruba 40% příjmů na penzi je z toho, co si lidi našetřili a odložili. Někteří konzervativněji, někteří možná trošku rizikověji, ale je to ten tok toho kapitálu.
Tak, stihneme určitě ještě jeden telefonát. Dobrý den.
Dobrý den, tady Měchura, střední Čechy.
Povídejte.
Já bych se chtěl zeptat, ta finanční gramotnost, myslíte, že by šlo zavíst, nebo jestli se to vůbec dá zrealizovat na, dejme tomu, středních školách reálný investování, nejenom jako na oko, ale třeba, já nevím, přijde o 30 dětech, každý by, dejme tomu, ročně dal stovku, jestli se to dá nějak zrealizovat. A pozorovat to v reálu.
Ano, rozumíme vám. Zkrátka, jestli lze se tu finanční gramotnost skutečně učit v praxi a nejenom nějakou teorií, protože konec konců praxi nikdy nic nenahradí.
A rozumím, myslím si, že to nelze z nějakých legálních důvodů podnikání ve školství přímo zapojení, ale rozhodně existují projekty, které to simulují a simulují to velmi realisticky. Chápu, že osahat si to na vlastních penězích je vždycky něco jiného, ale opravdu třeba zmínil bych právě projekt investování do škol, který je velmi, velmi blízko tomu, kdy třída simuluje přímo chování investiční společnosti podílového fondu. K finanční gramotnosti obecně, já bych je rozdělil na dvě kategorie, je to o znalostech a o postojích. Ty postoje jsou podle mého názoru velmi podceňovány, je to právě o té zodpovědnosti, o kterých jsme se bavili. A ty znalosti jsou možná příliš přeceňovány. Dělá se hodně finanční matematiky, hodně se mluví o různých pojmech, nástrojích, je to takový docela zmatený, bych řekl, i guláš. A děláme si to mnohem složitější. Finanční matematika podle mého skromného názoru lze vyřešit za $1 stažením aplikace finanční kalkulačka do chytrého telefonu a 45 minutami návodu, jak s ní pracovat. A tam si najdu, jestli úrok je předražený, jakou mám splácet hypotéku, kolik bych si měl spořit, abych si našetřil nějaké rozumné peníze, jestli si brát nebo nebrát ten úvěr. Takže ono to jde udělat, ale
Není to nic úplně jednoduchého a člověk se do toho musí trošku pohroužit. Tady to rozhodně není o žádném vodění za ručičku. V tom mají výhodu naše děti. My, kteří třeba jsme střední generace, nedej bože, ta starší, tak samozřejmě některé věci asi budeme dohánět těžko. O penězích bychom si mohli povídat dlouho. Já vám děkuju za to dnešní povídání a věřím, že se tu nevidíme naposledy. Díky.
Děkuju. Nashledanou.
pozáří lampa dvou, na kterém se šeří. Jen pavlač nahoře zůstane temná, tam budu tiše stát, až dole cvakne klika dveří.
Český rozhlas Dvojka.
Zlato. Slovo nad zlato s Janem Rosákem a Markétou Pravdovou bude dnes o zvláštnostech souvisejících s Ježíškem, Mikulášem a nebo dědou Mrázem. Co on to ve slavné pohádce Mrazík vlastně používal? Berlu a nebo berly?
Vánoce jsou sice už nějaký pátek minulostí, ale mě to nedá, abych se do toho magického času nevrátil, i když návrat to bude docela prozaický. Naši odrostlejší posluchači si jistě vzpomenou, že počátkem 50. let 20. století se v době komunistického režimu objevily snahy vytlačit Ježíška a Mikuláše Dědou Mrázem. Roku 1952 byl dokonce vysílán projev tehdejšího předsedy vlády Antonína Zápotockého, určený zejména dětem, ve kterém mimo jiné pravil: Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho Děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu.
Ano, a chudák Ježíšek musí dnes znovu odolávat atakům, tentokrát ne z východu, ale z opačné strany. V případě ruského Dědy Mráze šlo tehdy o ideologickou propagandu. Dnes je Ježíšek komerčně vytlačován Santou Klausem, který je typický zvláště pro angloamerické oblasti. Jméno Santa Claus je holandského původu a znamená vlastně svatý Mikuláš. Toho u nás slavíme už na začátku prosince. Stejně jako Ježíšek je i Mikuláš tradiční postavou českých Vánoc, ale svým zjevem připomíná spíš biskupa než Santu Klause. Hodné děti dostávají každým rokem dárky nejen na Štědrý den, ale i na Mikuláše.
Všichni zajisté známe filmovou postavu Dědy Mráze neboli Mrazíka. Byl to poněkud sklerotický, leč dobrosrdečný stařík. Vždycky v zimě měl obalit stromy sněhem, aby nebyly holé. A k tomu používal berlu mrazilku, která ale měla velkou moc a toho, kdo se jí dotkl, zmrazila. Mrazík říkal: čeho se má berla mrazilka dotkne, to už usne a nikdy neprocitne. Neříká se dnes už ovšem spíš ta berle?
Existuje slovo berla i slovo berle, ale jejich užívání se liší. Berla je ozdobná hůl, odznak hodnosti, panovnické či jiné moci, například biskupská berla či mrazíková berla mrazilka. Proti tomu berle je zdravotnická pomůcka pro podporu chůze. Jiří Haller ve svých poznámkách k příručnímu slovníku jazyka českého psal o rozlišení tvarů berla versus berle již před 80 lety. Měkké skloňování slova berle se objevuje jen v obecném významu. To znamená hůl pro chromé nebo nemocné, upravená k nošení pod paží.
Tak na takové berle si dobře vzpomínám. Natrápil jsem se s nimi skoro 2 měsíce, když jsem si při fotbálku zlomil kotník. Moc měkce jsem je tehdy v podpaždí necítil. Nebo podpaží, paní doktorko?
Ano, tak i tak. Podpaždí nebo podpaží je místo pod paží. Ale vraťme se ke skloňování té berly. Tvrdé skloňování slova berla se užívá ve významu hůl pastýřská, hlasatelská a podobně, hůl biskupská, opatská a podobně, panovnické žezlo, odznak veřejného důstojenství a tak dále, dále v botanickém názvu berla, berla úzkolistá, a v mysliveckém termínu berla, to jest tyč, k níž se připoutává vír.
To je docela zajímavé. Jsou mimochodem v češtině i jiná slova, která mají 2 různé tvary už v prvním pádě jednotného čísla?
Ano, existují a je jich poměrně hodně. Můžeme je rozdělit do 2 skupin. U jedněch dvojí tvar znamená i dvojí význam, nebo alespoň 2 odstíny významů, například již zmíněná berla versus berle, nebo konzola a konzole. Přičemž konzola je třeba tyč k zavěšení záclon nad okny nebo nad dveřmi, kdežto konzole je označení softwarového nebo hardwarového zařízení, například herní konzole, textová konzole. Druhou skupinu tvoří slova, která mají sice v prvním pádě jednotného čísla 2 tvary, ale význam zůstává stejný. Studna a studně, kuchyň a kuchyně, záře a zář a další. Můžeme tedy říci, že na dvoře stojí studna i studně, že v bytě je nová kuchyň i kuchyně a že na obloze je vidět polární zář i záře.
A mě napadá ještě jeden příklad. Ruziň a Ruzině. Obojí tedy kromě jiného místo, kde se nachází objekt vazební věznice, ale také mezinárodní letiště Václava Havla. Když tam zavoláte na přepážku letenek a zeptáte se, kdy vám to letí třeba do Londýna, zeptá se vás milý hlas, zda jste si letenku už zabukovali. Málo kdy uslyšíte, jestli jste si ji třeba zamluvili. Já vím, že tomu všichni rozumíme, ale zkuste si vymyslet jiné české vtipné zabukování a pošlete nám je na adresu dopoledne@rozhlas.cz.
hvězdy září, noc klidně požehná, co mi odpírá den. Slavíci v roští svoje písně paří, já tu sním svůj malý sen. Ten se jenom nás dvou týká, v tom snu vůbec nikdo nám nezabrání. Jak jedna krásná stará píseň říká, chci být horizontální. Buď s Bohem teorie šedá, já hýčkám svůj cit. Nepoučuj, co protnout se nedá. Že splotnou, nic nechci vědět o zklamání, jen když se naše vertikály protnou, chci být horizontální. Musí to jít, to musí. Hvězdy jako hvězdy září, noc klidně požehná, co mi opírá den. Slavíci v roští svoje písně paří, já tu s ním svůj malý sen. Já da 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 da.
Český rozhlas Dvojka.
Četba na pokračování.
Poutavý pohled do života meziválečného maloměsta.
Víš, co je to pogrom? Jestli ne, tak teď se to dozvíš.
Román Ireny Douskové ve skvělém podání Igora Bareše.
Ne, abys tu třísku zahodil. Hezky si ji schovej, dej si ji pod šturc a jednou za ní dostaneš majlant.
Medvědí tanec.
Četba na pokračování.
Od pondělí do pátku.
Po 10. hodině večerní.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
rivers flow to the sea, to the open arms of the sea, yeah. Lonely riverside, wait for me, I'll be coming home, wait for me.
Studiu je kolegyně Daniela Brůhová a to znamená, že před námi je styl. Já tě tu vítám.
Pěkné dopoledne. Dnes bude styl literární. Ona jsou literární díla, která považujeme za skvosty. Mnozí je máme v knihovnách. Jolano, kdybych se podívala do tvé knihovny, je tam nějaký tlustý spis, ke kterému se ráda vracíš?
Těch spisů je tam hodně. Ano, k některým se i vracím, jestli máš třeba na mysli, já nevím, Egyptiana Sinueta nebo Quo Vadis.
Přesně tak.
To jsou samozřejmě ta díla, která podle mě by měl mít v knihovně. Když ne každý, tak každý by je měl mít aspoň jednou přečtené. Jaký přidáš další ty?
A já přidám horkou novinku mezi tato díla, která opravdu v knihovně zaberou půl metru, bude patřit i velkolepý čtyřdílný román Ježíš z Nazareta. Jeho autorem je Roman Brandstetter, to je Polák původem, který ovšem má židovské kořeny, jak patrno z jeho příjmení. A pro mě je velmi zajímavé, že popud k přeložení románu Ježíš z Nazareta dal pan kardinál Dominik Duka, který ten román četl, jak mi říkal, před 30 lety. Velmi ho zaujal a neustále sněl o tom, kdo ho přeloží do češtiny. No a našla se taková bytost. Opět dominikánka, řádová sestra Terezie Eisnerová. Ten román mimochodem není pouhým opsáním evangelií, výtažkem z Bible, ale Brandstetter se pokusil vylíčit Ježíše velmi autenticky jako žida, který se narodil v tom starozákonním židovském prostředí do starověké světa pod nadvládou Říma, takže jsme v historii nádherně ponořeni. No a do té vyschlé krajiny s roztroušenými stády ovcí, do každodenního potu a dřiny se ponoříte už v první kapitole. Jak jsem říkala, Terezie Eisnerová román překládala a mě zajímalo, v čem je právě toto literární dílo jiné.
Zapomíná se, že Ježíš byl žid a Brandstetter byl taky žid a konvertoval ke křesťanství. A Ježíš přinesl křesťanství. A z těchto obou prizmat vidí Brandstetter Ježíše. Především jako žida, zasazeného do tradice, do svojí vlasti, se vší její rozmanitostí, vlastně i krutostí té doby. Vidí Ježíše jako člověka, který je velmi věrný této tradici, ale přesto je jiný. Je jiný svým tajemstvím.
No a sám spisovatel Roman Brandstetter měl také zajímavý osud, svým způsobem i možná i tajemství. Narodil se, jak už říkala Terezie Eisnerová, jako polský žid a v roce 1939, tedy těsně vlastně před válkou nebo na začátku druhé světové války, uprchl do Jeruzaléma, kde v roce 1944 pod vlivem těžké životní situace a také mystického zážitku uvěřil v Ježíše Krista. Upozorňuji, byl to žid. No a právě tehdy přišel poput k napsání tohoto románu.
No a tehdy na něj doslova vypadla fotka jednou večer, když dodělal práci v rádiu, s křížem od Innocence da Palerma ze 17. století, která byla v kostele svatého Damiana v Assisi. A on se na tu fotku díval zvetý ze země a sám to komentuje tak, ten mrtvý Kristus na kříži žil. Řekl jsem si, to je Bůh. A tím se vlastně odstartovala jeho konverze. On ovšem tu konverzi sám konverzí nazývá. A my bychom tedy taky neměli mluvit o obrácení. Protože on to vnímal tak, že jenom přechází od starého zákona k nové smlouvě s Bohem.
Dodává překladatelka románu Ježíš z Nazareta, řádová sestra dominikánka Terezie Eisnerová. A já teď budu citovat autora Romana Brandstettera. Ten napsal: tento román je souhrnem mého života, mých zkušeností a plodem 6letého pobytu ve svaté zemi. Nikdy bych ho nenapsal, kdybych tam nestrávil tolik času. V tomto díle jsem vyjádřil mnoho svých osobních rozporů, nepokojů, rozpolceností, obav a vnitřních roztržek. A já myslím, že právě proto ten román stojí za to si přečíst, protože není jenom o Ježíši a o té historické době, ale je to také velmi plastický obraz toho, jaká pnutí v sobě máme. Někdy je to hodně na té stupnici k plus a někdy to jde velmi k mínus a myslím, že Roman Brandstetter tohle umí nádherně stvárnit. Mimochodem měla bych dodat, že Roman Brandstetter byl za své dílo Ježíš z Nazareta navržen na Nobelovu cenu. Bohužel ji nedostal, ale třeba no, ještě není všem dnům konec.
Už jenom ta nominace sama, ano, o sobě
tak
je skvělá.
Ta je velmi významná.
Danilo, o čem bude zítřejší
stát? No, zítra budeme, Jolano, sportovat.
Ano.
A podíváme se na běžkařské závody, nebo možná i cyklistické závody, které jsou vytrvalostní. Já jsem se setkala s Lukášem Bauerem, to je známý náš běžkař, muž, který má mnoho zajímavých medailí ze světových sportovních setkání. No a ptala jsem se ho na to, jestli třeba jizerská padesátka, která se běžela teď,
ano,
o víkendu, jestli ho zajímá jako profesionálního sportovce a co je na ní zajímavé například pro nás laiky. No a to si zítra poslechnete, proč například vyrazit na jizerskou padesátku, anebo jsou i cyklistické závody kolem různých švédských jezer. 200 kilometrů, pánové je mají v nohou raz dva.
tak to se budeme těšit. Mimochodem, jsi běžec na dlouhou trať nebo spíš na tu krátkou?
Já miluji běžky a běžkaření. Letošní sněhové podmínky mi moc nepřejí. A ráda vybíhám ráno. Zastavuji se v různých hospůdkách, no a potom večer to všechno správně zhodnotím.
O tratích s Danilou Bruhovou zase zítra.
Naslyšenou.
Díky. Jako jádra v jablkách je v hloubce zámlka, tak z krásy ještě jak spláten z rámy.